Eurolončnica. Poglejmo Evropi v lonec.
Spresiert niederbayerisches Bierfleisch mit frittierten Selleriescheiben. Das schmeckt kalter besser.
Prisrčno pozdravljeni. Tokrat se zadnjič kulinarično oglašamo iz Bavarske. Izvedeli boste, kako se pripravi tipični bavarski golaž s pivom. Za pripravo potrebujemo 800 g govejega mesa, krompir, jušno zelenjavo, čebulo, por, česen, kumino, timijan, zeleno, pol litra temnega piva, mast ter sol in poper.
Ja, dobro, danes bom pripravil čudovito stvar, namreč neke vrste bavarski golaž. Čeprav pravzaprav ne bo golaž, ker recimo ne bo mlete paprike zraven, ampak pač neke vrste enolončnica bo in klasično bavarsko seveda s pivom. Se pravi, od zdaj naprej bom jed imenoval bavarski golaž, čeprav pravzaprav ni golaž, pač neke vrste enolončnica.
Bolaž.
En bolaž, pač z govejim mesom in s pivom. Ja, sprva pa moram pripraviti jušno zelenjavo. To sem zdaj olupil, a ne, torej še korenček bom še do konca olupil. Se pravi, korenček not pride potem zelena, por in pa peteršiljev koren. In kakor tudi pri golažu, tudi pri tej bavarski enolončnici, tudi dokaj veliko čebule, dve veliki čebuli ali celo tri čebule, če ste pristaš čebule, če imate čebulo. Torej čebulo bom nasekljal in tudi druge sestavine, se pravi ostalo zelenjavo, bom tudi narezal na majhne kockice in potem se bom lotil mesa.
Glavna razlika med bavarskim golažem in denimo avstrijskim ali madžarskim je ta, da bavarskemu ne dodamo mlete paprike in kuhati ga ni treba več ur, kar nam prihrani veliko časa. Kot prilogo bomo k bavarskemu golažu pripravili v vročem olju fritirane kolobarje zelene, ki bodo dali jedi zelo posebno in nezamenljivo noto.
Tako, sedaj sem pripravil torej čebulo, sem nasekljal potem česen in pa jušno zelenjavo in sedaj bom pa narezal na kose tudi goveje meso. V bistvu imate pač vedno možnost sploh v trgovini, da kupite že narezano meso. Jaz raje kupim v celem kosu in potem narežem na take kose, kot jih pač jaz hočem. Jaz imam raje nekoliko večje, rustikalne kose, kot pač za klasičen golaž. In zato bom tudi za ta bavarski golaž narezal meso na nekoliko debelejše kose.
Shit, olje se že kadi.
Sedaj sem dal torej v lonec olje, se je segrelo in sedaj bom v olju ostro opražil samo nekaj kosov. Zakaj? Ker je lonec premajhen za vse kose.
Torej, kaj bi se zgodilo, če bi zdaj vse noto?
Se pravi, da se ne bi enakomerno opražili kosi. Zato bom vedno samo nekaj kosov nadal, jih opražil. Potem spet ven. To bom ene trikrat naredil in ja, potem v bistvu v teh, to je v bistvu pravzaprav res dobra stvar. Tudi če se zdaj meso na dnu prilepi, to je dobro, to ni slabo, ker potem bom dal not čebulo, čebula bo spustila sok in prevzela ves ta dober okus zažganega mesa.
Je zažganega?
Ja, skoraj zažganega. Pač tistega mesa, ki se je prilepilo na dnu lonca.
Se je svetek nekaj prinesel?
Ja, ker sem dal dovolj olja not, ali nekasneje pri drugi rundi se bo kaj prilepilo.
Če je enostavno spet malo olje dodaj?
Ne bom, ker je že dovoljno.
Tako, kot bavarci reče, olja ni nikoli dovoljno.
Tako, se pravi, prvo rundo dam na krožnik.
To je zdaj naprimer tudi razlika, ker pri golažu tega nimaš, da to prej opražiš, ne?
Seveda, pri golažu bi čisto isto naredil.
A je, sam normalno pa ni, da to prej opražiš.
Ja, je normalno.
Ne, pri golažu gotovo, ne?
Jaz pač to tako naredim.
Ti nemaš pojma.
Ponavadi golaž začinimo z lovorovim listom, kumino, česnom in majaronom, pri naši varianti pa dodamo zgolj česen in kumino. Kumina velja za najstarejšo evropsko začimbo. V Švici so denimo semena našli v 5000 let starih arheoloških najdiščih.
Tako, zdaj sem meso dal ven iz lonca in zdaj bom pa dal not čebulo. In torej čebulo opražil v tej mešanici olja in ostankov mesa. In sedaj, ko bo čebula spustila svojo tekočino, nič nobenega ostanka ne bo ostalo na dnu lonca, vse se bo lepo premešalo v maso in dalo tej bavarski enolončnici čudovit okus. Tako, čebula je opražena, seveda sem dal not tudi že korenček in ostalo jušno zelenjavo. To se tudi že dobro opražilo. Sedaj bom meso dal spet not v lonec. Naj se sestavine lepo premešajo. Tako. In klasičen dodatek, taki krepki enolončnici, česen in pa kumina. Seveda imam kumino vedno v zrnu. In skupaj s česnom, ki bom sedaj nasekljal na drobno, da se eterična olja premešajo. In to bom sedaj tudi še dodal.
In zdaj seveda vsi čakamo na tipično bavarsko stvar, ja, ki jo boš še dodal.
Tipičen bavarski dodatek pri tej jedi je seveda pivo. Ampak ne svetlo pivo, za katerega so bavarci pravzaprav najbolj znani. Ampak temno pivo.
In seveda bi bilo fajn, če bi to bilo z bavarskega sam.
Ja, na žalost, ker pač živim tukaj na avstrijskem Štajerskem, sem seveda kot pristaš domačih produktov vzel štajersko pivo, štajersko temno pivo, ki ga bom vzel odprl. Čudovito. In tukaj not bom zlil vso pivo, se pravi pol litra piva bom zdaj dodal. To vlijem torej v lonec. To se lepo peni in seveda razlika je zdaj v tem, če bi dal vodo, samo vodo ali pa samo juho, potem ne bi vse skupaj bilo tako gosto in krepko, kot sedaj, ne, ko sem dodal pivo. To res ni jed za majhne deklice, to je prava moška jed. Seveda ne smem pozabiti soliti. Torej bom krepko solil to stvar in seveda sveže mlet poper dodam. Premešam in to se bo zdaj kuhalo približno eno uro. In potem bom pa dodal še krompir. Zakaj to? Zakaj ne dodam zdaj krompira? Ker če bi se krompir predolgo kuhal, bi enostavno to iz tega nastal pire krompir. Tega seveda nočemo, hočemo, da bo krompir lepo še zagrist in zato bom krompir dodal šele proti koncu. Ampak zdaj se ne kuha eno uro približno.
Kakor za New York je tudi za München značilno, da je mesto izredno aktivno na področju knjižnega založništva. V mestu ima svoj sedež kar 250 različnih založb, med njimi tako znane kot na primer Piper in Langenscheidt. Tudi zelo pomemben časopis Süddeutsche Zeitung izhaja prav tako v prestolnici Bavarske.
Bavarski golaž se je kuhal zdaj eno uro in zdaj bo pa čas, da dodam krompir. In krompir bo med drugim skrbel tudi za to, da bo stvar postala še bolj gosta, ker krompir bo oddal svoj škrob. In zato bo vse skupaj bolj gosto, bolj kremasto. Da pa ne bo preveč škrova, bom malo umil. Torej pod mrzlo vodo držim malo krompir. Tako. In sedaj bom krompir narezal na take enakomerne, rustikalne, ampak ne preveč rustikalne koščke.
Enakomerno ti zdaj ne verjamem, ker poznam tvojo tehniko.
Jaz bolj ne enakomerno režem, ampak upam, da bo vseeno dobro. Se pravi, to zdaj narežem in to bom zdaj dodal k enolončnici in to se bo kuhalo še pol ure približno. In kar je zelo pomembno, kot dodatno začimbo bom dodal timjan. Ena opcija je, da dodate vejico timjana not, potem jo spet ven vzamete, jaz bom pa posušen timjan nasekljal na drobno in not pustil. Tako, zdaj sem torej skuhal ta bavarski golaž. Današnji gost je Boro Žužalč, pozdravljen.
Lep večer.
A si že kdaj jedel bavarski golaž?
Ne, ga še nisem jedel.
Aha, in kaj praviš k temu?
Mhm, fina stvar, zelo dobro. Če pomislimo na naš golaž, ne, je malo bolj pekoč, če bi zdaj rekel, govorili o enem mađarskem golažu, o enem drugem golažu.
Kaj pa recimo, če primeraš mađarski golaž z bavarskim golažem?
To pač ne tako pečejo, ne. Je voljna en golaž, ki bi bil voljno na tako za sladko kusce, ne.
No, potem ti želim še dober tek.
Hvala lepa in moram še dodati, da pa bavarska kuhina ni ena moj najljubših.
O, škoda.
Nič ne re.
Eurolončnica. Poglejmo Evropi v lonec. Obiščite tudi spletno kuhinjo Eurolončnice pod radio.vezaj2.at.